bil-qala u l-moqdif. Zjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti. Ċaħ xwira pora mikrofonu n-għakom għal-edizzjoni juħrattini sensila bil-qala u l-moqdif. Mizmin għazmin man kux jirrit ninsa l-ringrazzja l-daw kolla li jikbuli, kelmuni, jitaw miħaj, jow jubatu li messagġi kem japprezzaw dak li juħroċ f'din sensila. Sintendi ħafna mit-tarif li juħroċ din sensila u għabissaxħa ta' ħafna mistidna li juġobom jaċċettaw l-invittijaj li juġobom jiġu għawnek fl-studio u jaqsmu maħna il-tarif li kunu irriċerkaw, il-tarif li kunu ippubblikaw, jew forsi il-tarif li kunu ġabru matul snin ta' riċerka. U għalhekk naħseb ringrazzjament imur ukoll lejhom. Il-varjetà ta' suġġetti ma taqtaqat. Għażilna tema bil-qala u l-moqdif għal dawk li ġew fl-imgħoddi bil-baħar iżuruna imma l-ammont ta' informazzjoni, it-tip differenti ta' tarif li jiġi. Min nies li ġew minn postijiet differenti xi drabi Maltin huwa fenomenu li kollok tammetti li daqsxejn ta' gżira żgħira port fil-Mediterran ta' kontribut interessanti lit-tarif ġenerali imma wkoll lill-istorja kulurita tagħna. Llum se nitkellmu ma' mistieden ġdid, Dr. Mario Kassar, li jagħmel riċerka ftit snin ilu għad-dottorat tiegħu dwar il-kunjomijiet, kunjomijiet li għandna aħna l-Maltin li ġibna magħna matul is-snin li xerridna fosna biżwieġ jew inkella b'taħlit ieħor il-barranin żgur żiedu il-familja kbira ta' kunjomijiet Malti u xi drabi tiskanta kemm daw il-mijiet li naħsbu li huma biżejjed biex jaqdu l-ftit li ninsabu fuq din il-gżira betam qablin ma bliet u pajjiżi fl-Ewropa tant kbar kemm huma varjati, kemm huma rikki u fl-istess waqt kemm jiżdiedu minn seklu għal ieħor skont il-perjodi storiċi li nkunu għaddejjin minnu. U għalhekk bi pjaċir kbir li nistedinkom issegwu din il-laqgħa ħelwa li kelli ma' Dr. Mario Kassar. Nieħu gost li llum il-mistieden tagħna huwa ħabib antik imma fl-istess waqt huwa bniedem li se jkellimna dwar xi ħaġa li żgur anqal il-kurzi tagħna naħseb ta' kulħadd, kull min qed jismagħna ma jistax jgħid li ma jinteressax ruħu b'xi mod jew ieħor minn dak li ġabu għaw Malta jew minn dak li taħ it-timbru mill-kunjom li jidentifikah minnħat ieħor. Naħseb l-iktar ingredjent ta' identità li wieħed jista' jkollu llum il-ġurnata speċjalment fejn l-ismijiet u n-numri jfissru ħafna huwa l-kunjom tal-familja. Għandna magħna lill-Dr. Mario Kassar nilqa' fl-istudio. Mario għandu pubblikazzjonijiet forsi xi wħud minnkom jafu anki permezz ta' dizzjonarju ta' dawn il-kunjomijiet bl-isem tal-ktieb The Surnames of the Maltese Islands, an Etymological Dictionary, imma huwa wkoll lesta teżi meta iggradwa għad-dottorat tiegħu proprju fuq dan is-suġġett u allura approfondixxa ħafna iżjed dwar dan is-suġġett li nerġa' ngħid jinteressa lil kulħadd. Biex nibdew kważi kważi definizzjoni żgħira, daw il-kunjomijiet kif faċċaw fid-dinja biex ngħidu hekk imma lilna jinteressana ribtana fil-Mediterran u dawk li ġew u li huma llum preżenti fostna u Malta.
Sewa, il-kunjomijiet kif nafuhom illum bdew fil-Medjuevu. Biss ma kienetx l-ewwel darba li l-bniedem kien juża l-kunjomijiet għaliex, għax pereżempju fiż żmien l-Imperu Ruman, speċjalment fost il-faxxa aristokratika, kellhom sistema li tixbaħ ħafna lill-kunjomijiet tagħna, mhix preċiżament bħal tagħna, imma tixbaħha.
Tal-fejn sen ilu.
Ġifieri fiż-żmien ir-Rumani, fiż-żmien ir-Rumani diġà kellhom sistema ta' kunjomijiet, jekk nistgħu ngħidulhom hekk.
Li kienu jużawhom biex jidentifikaw xi taxxi.
Imma kienu jappartjenu lill-iskala aristokratika. In-nies komuni l-ewwel isembis kienu kellhom. Imma meta waqa' l-Imperu Ruman din sistema krollat u għal ħafna żmien speċi rġejna lura lej sistema li fiha n-nies kienu jużaw l-ewwel isembis. Imma baġġara, meta evolviet is-sistema fewdali u s-soċjetà bdiet issir iktar ħafna iktar komplessa.
U jinġabru l-flus.
U minħabba raġunijiet ta' taxxi, ta' tassazzjoni sewwa, minħabba raġunijiet ta' doveri anke militari, eċetera, eċetera. Is-sistema b'isem wieħed ma baqgħetx iktar viabli. Allura reġgħet daħlet is-sistema tal-kunjomijiet. Dan kien fil-Medjuevu. Ikolli ngħid, kienet is-sistema fewdali li provokat il-qawmien mill-ġdid tal-kunjomijiet fl-Ewropa. U Malta segwit l-istess peter. Ġifri, aħna l-qdem kunjomijiet tagħna imorru lura lejn il-Medjuevu. Fil-fatt jiena l-qdem kunjomijiet Maltin li rnexxi li nsib imorru lura lejn żmien pereżempju l-Anġevini. Ġifri s-seklu 13. Ġifri hemm Medina ra tara hemmhekk.
Il-Medjuevu dritt m'hemmx dubju.
U mbagħad lik ovvjament tkomplew jissaħħu fl-epoka ta' żmien l-Ispanjoli meta Malta kienet maħkuma mill-Aragoniżi u mill-Kastiljani.
U mill-ġdid għaliex konna taħt. Diversi kuruni. Bsqallija, mbagħad Spanja allura qed ikun hemm dik l-organizzazzjoni. Inti semmejt li Malta għamlet bħal l-oħrajn u sibt dawn id-dokumenti u dawn il-listi. Fil-fatt hemm xi lista partikulari li nistgħu ngħidu sma dar huwa l-ewwel dokument miktub li ftfaċċa u li minnu nistgħu naħelfu li żgur kun jomok jew kun jomi qiegħed hemm għaliex minn dik id-data għandna dad-dokumenti. Ġara hekk fil-fatt.
Kifetlek l-eqdem kun jomijiet l-nexxi li nitraċċa imorru lura lejn żmien l-Anġevini. Biss dawn huma ċirkustanzi parodiċi, jiġifieri ssib kun jom l-emmolaw, xi dokument l-emmolaw.
Xi kuntratt pereżempju.
Jew inkellek issib listi, listi ta' ftit nies. Pereżempju xi lista ta' xi kuntratt, ikunu xi jeda f'kuntratt pereżempju, ikunu erba' minn nies kollox. Is-sitwazzjoni baqgħet bażikament l-istess anke fl-ewwel perjodu tal-ħakma Spanjola. L-ewwel lista. Kif tista' tobsor, komprensiva u pjuttost organizzata li t-tina xhieda tad-distribuzzjoni tal-kunjomijiet f'Malta kienet bla dubju il-famuża il-Militia List li kien skopra Professur Wettinger minn għalija fis-sittinijiet u hemmhekk għandek raħal braħal, mhux veru, l-ismijiet tal-irġiel kollha l fuq minn 16-il sena li kienu obbligati jagħtu servizz fil-Milizzja.
Tad-dejma jisom.
Il-Milizzja aħna ngħidu lad-dejma. Sawa l-Milizzja mhux l-armata professjonali. Kif nifmu għal
il-riserva jisali.
Għandek l-ismijiet tal-irġiel kollha, kif qed ngħid, il-ġuventur minn fuq minn 16 sena xi minn kien ġifieri b'saħħtu biżejjed li jservi, u diġà għandek hemmhekk il-kunjomijiet li nafu bihom illum l-iktar komuni diġà huma stabbiliti hemmhekk ġifieri. Dan li ngħidu għax ma tajniex id-data, Wettinger jiddata 1419, 1420 xi ħaġa hekk. Jiena dik il-lista studjajtha sew u għandek diġà mera ċarissima. Tal-kunjomijiet Maltin hemmhekk, diġà.
Meta tajt mera ċarissima ġifieri dak il-kunjomijiet għadhom jeżistu fil-maġġoranza tagħhom.
Eżatt. Pereżempju jiena qatt noddhom u sibt li pereżempju l-iktar kunjomijiet komuni f'dik il-lista kienu Vella, Żammit, Farrugia, Xkembri, Mikallef, Borċ, Kallejja, Kassara, Zoppardi, Bartolo, tajtek l-ewwel 10. Kunjomijiet li huma pjuttost komuni.
Probabbli għadhom l-iktar diffużi wkoll.
Ħafna minnhom huma diffużi ħafna llum il-ġurnata ġifieri.
Semmejt Borċ, Vella.
Eżatt. Ovvjament il-gradwatorja mbidlek xi ftit, imma kif qed taraw ġifieri fil-Medjuevu dal perjodu li nitkellmu il-kunjomijiet l-iktar komuni li għandna llum f'Malta kienu diġà stabbiliti.
Kem sibnijom fl-1420, madan kollu daw żgur ma ġewx oriġinati fil-gżira biex ngħidlek f'dak is-seklu jew ftit snin qabel, imma daw ġabuhom magħhom meta qed nimmaġinaw fis-seklu 11 ġew Malta minn sqallija għarab tasqali għamlu għanaqra ġenerika. Taqbel ma din it-teżi taħseb li tikkonkludija inti b'mod kaut ovvjament dejjem, imma tista' tikkonkludi li ġabuhom magħhom meta ġew għall-avolja forsi kienu għadhom mhux magħrufin daqstant bil-kunjom għax qed ninsemmu s-sjeklu 11 bidu tiegħu.
Ir-risposta tiegħek ħraqsama fit-tnejn. Jekk noqogħdu fuq il-militia list tal-1419, diġà għandna taħliq kbir, Charles.
Taħliq iġbir mhux kollha semmiti.
Fil-fatt fil-numru wieħed għandek il-kuljon Vella li hu Siċiljan. Dak huwa varjant ta' Bella. Għax fis-sud tal-Italja
bew
il-vejn
għall-Ispanjol
ngħid. Bħal pereżempju Balbo, Valvo, tifhem Barbaro, Varvaro huma l-istess kuljon dawn. X'Kembri mhuwiex semitku, tal-lejja mhuwiex semitku. Azzopardi u Bartolo mhumiex semitiċi, jiġifieri hemmhekk diġà il-listja tad-dejma diġà tindika li t-taħlit etniku kbir li kien diġà sar. Issa jekk immorru ftit lura biex insemmu perjodu arbi sewwa, issa l-perjodu arbi jaqgħod dejjem perjodu kontroversjali.
X'jieda kontra l-oħra,
nafu li l-Arab ħadu lil Malta fit 870 wara Kristu, imma skont il-Himjari jgħidilna li l-Arab ħallew il-Malta bażikament disabitata. Umbagħad l-Arab ġew iktar tard fl-1048, sawa ġifieri kien hemm perjodu twil fejn skont il-Himjari issa ovvjament hawn min jgħid li il-Himjari mhuwiex affidabbli.
Speċjalment fejn tidħol ir-reliġjon kellna kontroversja sħiħa bejn il-Professur Stanley Fiorini. Le, imma f'daw is-servizzi li nagħtihom it-tnejn kelli ċans inkellimhom aktar minn darba fuq dik il-kwistjoni, jiġifieri kulħadd ifforma l-opinjonijiet tiegħu llum.
Ħafna jgħidu jekk l-Arab fit-tieni mewġa tagħhom biex niftehmu ġew fl-1048 u mbagħad fl-1091 ġil kontru ġġieru. Jekk nagħmlu daqsxejn somma matematika ħafifa jiġu xi bejn 51 sena. Ħafna jgħidu kif il-kultura qarbija rnexxiela trabbi l-eruq f'Malta u kif irnexxielu għax din ukoll importanti jevolvi lil sin Malti.
Għax dawn ġabu magħhom xi forma għal sin.
Din hija domanda li saqsu. Ir-risposta hija faċli fil-fatt. Il-kontru ġġieru ma keċċix lill-Arab minn Malta. Anzi, ħallihom jamministraw lill-gżira, ħallihom hawn, ħallihom jippratikaw ir-reliġjon tagħhom.
Li kien l-iżla.
Sewwa, huma sempliċiment spiċċa. Pajjiż tributarja, ġifieri daw jagħtu tribut annwali lis-sit tagħhom li kienu Normanni, imma ħallihom. Anzi, panej, l-Arab ħadd ma keċċihom minn Malta, ħadd. Jgħidu lek Federiku t-tieni. Laqqas Federiku t-tieni, dan qegħdin nitkellmu fi żmien il-ħofin x'tawfin, ġifieri fi żmien l-Żvevi. Sawa, għad nejdu 1250 ġaħġek, ġaħġek, sawa, nofs il-seklu 13. Federiku t-tieni, ma keċċix l-Arab, ma keċċix l-Arab, keċċa l-Musulmani, issa li jgħidu li mhux xorta, le mhux xorta, Musulman u Arbi huma żewġ kunċetti kompletament differenti. Sawa, meta qed ngħidu Arab qed nitkellmu fuq entità etnika. U Musulmani hija entità reliġjuża, m'għandhom x'jaqsmu ma' xulxin.
Aħna nassu li l-Arab kollha huma Islam.
Ma' miljuni ta' Arab li mhumiex Musulmani, hawn miljuni ta' Arab li huma Nsara.
Anke li jiġu fostna.
Mhux hekk. Issa, jiġifieri hekk kif Federiku t-tieni, ma keċċix lill-Arab lill-Musulmani keċċa, ċe lil min kien ried jibqa' jħaddan l-Islam. Il-Arab kollha li derilhom mod ieħor u ħadnu ir-reliġjon Nisranija setgħu jibqgħu hawn.
Ġbir seta' kien hemm min kien Musulman u qalb. Biex jibqgħu.
Fil-fatt għalhekk imbagħad il-sim Malti kellu ċ-ċans kollu li jiżviluppa u għalhekk ħafna ismijiet ta' nisa l-arbi baqgħu jeżistu f'Malta, daw ma ġewx aboliti, baqgħu għaddejjin.
Kunjomijiet hemm baqgħu l-ismijiet tal-irħula.
Xi kultant ma narfuhomx għad ġew latinizzati. Eżempju ħafif huwa Abdilla. Abdilla huwa l-iktar wieħed mill-iktar ismijiet komuni fid-dinja Arbija huwa Abdullah. Isem komunistu kif taf. Ovvjament ġie il-latinizzat Abdilla. Issa jkollok isem iktar arbi minn dak. Biex vredin irridfuha, l-Arab qatt ma tkeċċew minn Malta. U allura aħna xi ħut minna huma dixxendenti anke tagħhom. U l-kunjomijiet tagħna, il-kunjomijiet semitiċi tagħna, u hawn ħafna, Sammut, Zambit, Tiegħi, Kassar, X'Tiegħek, X'Wiereb, sewwa, Borġ, Mikallef, Mifsud. Butiġiġ.
Zerafa.
Zerafa. U kollha għandhom tifsira fl-arbi daw, ta'.
Interessanti wkoll.
Jiġifieri daw, bil-fors li aħna dawk l-eruq, għax l-Arab qatt ma tkeċċew fil-Malta. Qatt.
L-bint ix-xalabija, għajuna l-għawdija, ħibbek minn qalbija, qalbi inti għajna.
حبك من قلبي يا قلبي انت عيني.
عبد القناطر محبوب العطر كسر الخواطر يا ولفي مهان عليا
كسر الخواطر يا ولفي مهان عليا
بطل بتلوح والقلب مجروح وايام عالبال بتعن وتروح ايام عالبال بتعن
L-idea li għattati jintija ċarissima li ma tkeċċew xew imraw ir-raġunijiet validi. Mil-banda l-oħra seta' kien hemm fosthom xi Musulmani bħalma seta' kien hemm Lut biex ngħidlek Ġudej jiġifieri.
Eh, minn wara Federiku t-tieni l qudiem imma ma setgħux ikunu Musulmani.
Dejki, ġifieri seta' qalbu l-kunjom mhux biss għax il-latinizzawh imma forsi għaliex adattaw ruħhom li qilbu r-reliġjon biex ma jitkeċċewx minnha.
Tinsiex li bħala Arab ta' Sqallija huma xorta baqgħu jitkellmu bl-Arbi. Ma abbandonawx il-lingwa tagħhom. Abbandonaw ir-reliġjon iva. Cioè l-Arab, l-Arab li ħadnu l-Kristjaneżmu biex jevitaw l-eżilju, għax dawk imbagħad intbagħtu fl-oċera, jiena kont ktibt ukoll ktieb fuq Musulmani Maltinus għallin li spiċċaw eżiljati minn Federiku t-tieni fl-oċera.
Fieri l-oċera ġabret il-Musulmani
li kienu fir-renju, kienu fir-renju ta' Sqallija.
Minn hemm qed nassumi li xi darba anki batuhom. Partijiet musulmani, jekk kienx joġbu.
Jekk trid titkellmu fuq dak is-suġġett, nittkellmu biex ma naħrablekx
bit-tweġiba.
L-Arab li baqgħu hawn u li ħadnu l-Kristjaneżmu xorta baqgħu jitkellmu bl-Arbi.
Issa dinha toħloq domanda oħra li inti naħseb żgur mis-sejta f'teżi tiegħek. Jekk baqgħu jitkellmu bl-Arbi.
U appuntu għalhekk evolva l-Malti.
Ekku, u evolva l-Malti li huwa evolvut biex ngħidulu hekk mill-Arbi. Jista' jagħti każ li dal tip ta' lingwa li evolvew huma f'Malta, il-proċess forsi kien beda anke qabel Sqallija jekk mhux Andalusija wkoll, ma nafx, b'taħlita ta'
dak huwa suġġett dibattibli, jiena fil-fatt dejjem saqsejta did-domanda, l-Arbi li ġabu magħhom l-Arab ta' Sqallija kien diġà imħallat b'xi l-essemi, xi kliem Siċiljan Rumanz sawa.
Dik sa ġewsi dir li għandu
xi. Eh, dejjem minħabba l-fatt u għandu teorija u jitkellem fuq dak li jgħidu s-sikolu Arbi sawa. Ġifieri l-Arbi partikolari mitkellem fi Sqallija li jista' jkun diġà kien b'xi mod qed tifhem il-kelma kontaminat mhux tajba lingwistikament ma nużawhiex.
Imħallat
sawa. Ejja ngħid li hija debattibbli. Hija possibbli. Fil-fatt, anke jekk pereżempju tagħti titwila lill-eqdem poeżija li għandna bil-Malti l-Kantiljana ta' Kaxaru, is-sib kelma rumanza waħda biss. Issa nafs tgħidli tgħidli il-Kantilena huwa rifless tal-lingwa ta' dak iż-żmien, ngħidlek li lea, iktar u iktar jekk huwa test letterarju, sawa? Imma xorta titfa' dawl, forsi kien diġà l-idea tal-purizmu forsi kienet diġà tiżisti, mhux hekk bħalmlu awturi oħrajn Maltin aktar warajk. Imma li rid ngħid jiena huwa f'ċerti żmien il-Maltin kienu jitkellmu bl-Arbi. Issa kif l-Arbi sar Malti, nafu għaliex, għax eventwalment beda jitħallat ma' lingwi oħrajn. Kieku l-Malti ma tħallatx. Aħna ngħidu nitkellmu bl-Arbi llum, imma aħna ngħidu li nitkellmu bil-Malti għax dak li xi darba kien Arbi tħallat ma' lingwi oħrajn, l-ewwel ma' l-Isqalli u mbagħad tkif taf inti mat-Taljan Toskan. Aktar tard għax l-ewwel ma' l-Isqalli. Din importanti. U anke fejn jitlu l-kunjomijiet, aħna ġibna ħafna kunjomijiet minn Sqallija għaliex għax għal 400 sena sħaħ. Bejn il-perjodu minn mindu Ruġġieru t-tieni li kien it-tifel tal-Konti Ruġġieru fl-1130 sal-1530 hemmhekk għandha 400 sena sħaħ. Malta kienet parti, nis-saltna ta' Sqallija. Iġifieri, kienet appendiċi ta' Sqallija, din ma jifmuhux in-nies, mhux kienet parti mill-imperu.
Xi kolonija ma kienet.
Le, kienet
parti sħiħa.
Parti, parti, ġifieri, Malta kienet parti nies Sqallija.
Sqallija nifisha.
Eżatt, bħalma Sqallija llum hija parti mill-Italja, fi żmien ir-Renju Sqalli, Malta kienet parti minn Sqallija. U allura tista' tobsor li
min
jaf kemm ġew ħaddiema, soldati, baħrin. Negozjanti, semmi li trid. F'dawk l-erba' mis-sena, meta konna parti mill-Renju ta' Sqallija, ġew Malta, dħaltu mal-Maltin, iż-żewġu mal-Maltin, kull jomhom daħal, sewa, u mbagħad influwenzaw il-lingwa.
Kienu qed jitkellmu minn belt għall-oħra.
Ma ħallewhiex Arbija, il-Malti tħallat, u sar il-Malti li nafu llum bil-mod il-mod.
Kienu għalihom dak iż-żmien naħseb kienu qegħdin jivvjaġġaw ishom minn belt għall-oħra. Malta kienet belt oħra ma dak.
Belt oħra, meflok morru Palermo jew Sirakuża jew Messina jiġu Malta. Kien hemm ġifieri Movement kontinu u both ways serġa, eh? Anke minn Malta għaz Sqallija.
Bil fil-qala u l-muqdif, illum Dr. Mario Kassar, et jatina rassenja tal-kun jomijiet Maltin u kif Downs kont il-riċerka tijaw waslu fosna. Komplu simaw bil-qala u l-muqdif. Minar ma nizbijaw ħafna qabel ma nibqaw fuq il-kunjomijiet, imma għal-kurzita ta' semmija li issa semgħu li l-Musulmani inġabru kollha f'post partikulari li Frederiko Tieni jidher li poġġihom fih. X'sar minnhom dawk li beda jeżilja f'din l-Uċera?
Il-Musulmani li intbatu l-Uċera, l-Uċera qiegħda ħdejn Foġġa, fl-Apulja. Kombinazzjoni morta mis-sena l-oħra u ħadd pjaċir ħafna.
Qabel jisimha l-Uċera.
L-Uċera. Hija belt żgħira ħafna. Batom hemm Federiko Tieni, il-Musulmani ta' Sqallija u ta' Malta u tar-renju kollu tiegħu.
Ġifieri flok ħeċċihom il-barra mit-territorju
sabilhom
post.
Sabilhom post ejdlu getgħu jekk trid. Imma interessanti li nkunu nafu li daw ma kinux ippersegwitati, kienu tollerati min jaqra fuq Federiko Tieni, wieħed mill-karattri favoriti tiegħi tal-Medjuevu, kien bniedem kważi ta' qabel żminu, kien bniedem tolleranti ħafna, multikulturali. Ma kellu l-ebda problema.
Ma dak kellu anki l-lut, ħafna l-lut.
L-lut, musulmani, insara, fil-qorti tiegħu jitħaltu mingħajr problema kienu. Il-musulmani tħallew jeserċitaw il-reliġjon tagħhom, normali. Ħafna minnhom spiċċaw anki merċenarji fl-armata ta' Federiko Tieni nifsu. Kien jimpjegom bħala merċenarji, bħala nies ta' kavallerija, bħala arċieri. Daw hemm id-dokumenti jiġifieri biex jippruvawha. Issa. Meta jiena għamilt il-riċerka fuq il-Musulmani tal-Uċera, sibt l-ismijiet tal-Maltin. Sibt l-ismijiet tal-Maltin, sibt gozz ta' ġifieri, sibt numru mhux ħażin.
Ma dak il-grupp li kien ġaqgħet jgħix Malta.
Sibthom hemm fid-dokumenti tal-Uċera. Eżattament mhux kun jomijiet, normalment tarafhom li huma Maltin għax l-iskriba, l-iskrivan li kien jikteb isimhom sewwa, ħdejhom, ħdej isimhom kien iniżżel Melitensis jew ta' Malta jew minn fejn ġew, ġifieri daw. Għandna provi li huma ta' nisel Malti. Jien fil-fatt meta mort li ċeret, tlom hawnhekk jiena ġejt ismi qed nagħmel speċi ta' pellegrinaġġ virtwali għax ġejt infittex Maltin bħali li darba kienu jgħixu hawn. Issa kif spiċċat il-kolonja Musulmana jew il-ghetto tal-Uċera? Daw kif etlek daw kienu sudditi ta' Federiko Tieni u anke kienu użati bħala merċenari fl-armata tal-Iżvevi tal-Hohenstaufen. Biż-żmien l-Iżvevi ġew f'konfront dirett mal-Anġevini li kienu Franċiżi. Min Anġu, mbagħad fl-aħħar id-dinastija Hohenstaufen tilfet il-gwerra. Karlu Tanġu daħal fl-Uċera u annihla erida. U dan ġara eżattament fis-sena 1300. Fis-sena 1300 Charles of Anjou daħal fl-Uċera u bih lill-Musulmani kollha fl-iskjavitu. Ovvjament biex jannihla. L-ewwel net kien peress li kien għallejat tal-Papa kien fl-interess tagħhom it-tnejn li jeħelsu mill-Musulmani għax il-fatt li kellek kolonja Musulmana. Fil-qalba tal-Italja kienet xewka għalihom. Imma ngħidilna kull ma kienet skuża biex ovvjament jħadilhom mill-flus li ġab biex ovvjament jaġevola l-kampanja militari tiegħu.
Ċarti ħażina għal dawk li ddeċidew li jitilqu.
Il-kolonja tal-Uċera ġiet annihilata, distrutta bażikament fl-1300 minn Karlu Tanġu.
Hemmhekk tajna kurzita ta' kulħadd tal-kemm hija traċedja, ġifieri imsieken kien jaqblilhom jaqilbu r-reliġjoni jibqgħu hawn daw isiru l-sara. Id-dispieċina li kellhom tmiem daqshekk ħażin meta dawk kienu ħuża.
Hebbik min qalbi ja qalbi inti ajna.
Semmi kurzita oħra, marbuta forsi mal-kunjomijiet iktar semitiċi. Jingħad li inti semmejt li fil-Medjuevu bdew il-kunjomijiet jerġgħu jiġu organizzati. Fid-dinja Arbija, damu iżjed, damu inqas il-kunjomijiet jew ġew imposti minn sistema tal-punent biex ngħidula hekk latinizzata fuq is-sudditi Arab. Jew l-Arab innifushom ġabu dawk il-kunjomijiet, għax jidilli fil-kultura Għarbija damu iżjed biex organizzaw il-kunjomijiet.
Fil-bidu għetlek, l-Rumani diġa kellhom sistema li tixbaħ il-sistema konjominali tagħna, ma kienx eżattament bħal tagħna. Issa l-Arab għandhom sistema ta' nomenklatura differenti. Ġifri, ma nistawx ngħidu l-huma kunjomijiet, imma għandhom is-sistema tagħhom. Pereżempju huma jagħmlu differenza bejn kunjah, ism, nisba, nasab, qed tifhem, dik hija s-sistema Qarbija. Xi wħud minnhom salvaw bħala kunjomijiet fid-dinja Ewropea mbagħad. Ġew konvertiti f'kunjomijiet, imma mhux għax kienu kunjomijiet tal-ekwale Arab, sempliċiment, b'nerġa' ngħid, kellhom sistema differenti, imma xi wħud minn dawk l-ismijiet huma x'inhuma fin-nomenklatura Qarbija ġew adottati mbagħad bħala kunjomijiet fid-dinja Ewropea. Ġifieri meta ngħid Abdullah Ġejman Abdullah, mhux qed ngħid li Abdullah kien kuljom Qarbi, fil-fatt kien isem propju, ġi konvertit f'kunjom.
Interessanti anke kif allura f'Malta minħabba li nqataw minn mal-Arab u iktar twaħdu mal-Latini, is-sistema ġiet iktar.
Biex inti eżempju ieħor, pereżempju anke ħobbu tiġix pereżempju li huwa kunjom purament Qarbi, dak ġej minn Abu Dajaġ. Jekk titraduċiha tiġi missier jew sit it-tiġiġ.
Għax buwa kapu xwera jisu.
Sit jew missier. Issa dak, it-tip ta' isem li jibda bil-qabu fl-Qarbi jgħidu lu kunjah, sewa, propjament mhuwiex kuljum huwa parti minn nomenklatura pjuttost komplessa li jużaw.
Fis-sejjaħ li l-xaħat li l-Qarbi.
Imma mbagħad aħna konvertejnih f'kunjom.
Bħalbu ħaġar ukoll.
Bu ħaġar, qabu ħaġar, ġifieri missier jew sit il-ġebel.
سمعني غناني يا عيوني
وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا إسا هاني جو لورا لي السيكلو 15 بدو تا دان السيكلو جهري 1420 بيتو ويهول دين اللستا تانت انترسانتي متى انت كلك تحدن فوق اشجارة من امك اش متى جو الكافاليري 1530 سيكلو وارا ها هنايدو ويك نحسب الorganizzazzjoni tat-mexxija fil-pajjiż ħadet żvolta oħra. Daw ġabu magħhom sistemi tagħhom, biċ-ċivil kollu tagħhom min jaf kemm organizzaw. Apparti li ġabu l-kunjomijiet tagħhom minn Rodi bħal Grek qed nimmaġina jiena u xejn.
Mela, kif tista' tobżorr illum għandna ħafna kunjomijiet, mijiet ta' kunjomijiet li daħlu f'Malta fi żmien l-ordni. Din hija faċli biex tispjega. L-ordni kienet istituzzjoni ta' saħħa ekonomika kbira u kienet tattira nies mill-Mediterran kollu. Nafu bi-Franċiżi, bi-Spanjoli, bi-Sqallin, b'Taljani, bi-Griegi u anki minn inħawi oħra tal-Mediterran li kienu jiġu appuntu Malta biex isibu xogħol mal-ordni. L-ordni kienet tattira nies fil-Mediterran. Min kien jiġi bħala baħri, min kien jiġi bħala soldat, min kien jiġi biex jiftaħ negozju żgħir, min kien jiġi biex jaħdem ta' notar. Semmi li trid. Id-dokumenti huma li meta bdiet tibda l-Belt-Valletta. Mijiet ta' nies jew mill-Mediterran biex jaħdmu fil-kostruzzjoni.
Kien hawn boom enormi.
Boom enormi. Kellna bżonn in-nies. X'kien ir-riżultat ta' dan? Li kompla joħloq multipliċità etnika fil-pajjiż. Għaliex? Tant bdew ġejjin nies Malta. Xi wħud ovvjament għamlu xogħolhom u telqu. Imma oħrajn l-ordni ta' natura di
trakkaw.
Trakkaw ma xi tfajla Maltija, iżżewġu għaw, kellhom it-tfal u ħallew kunjom magħhom. Għalhekk illum meta nħarsu lej anke jintħares lej rassenja hu ta' tfal tara kunjomijiet ta' nisa l-Franċiż, Spanjol, Grek, Taljan, Qalli, issib minn kollox. Dan huwa kollu frott tal-ħafna żwiġijiet imħaltin li kellna partikolarment fi żmien l-ordni u partikolarment fiż-żona tal-port din importanti li ngħiduha. Għaliex? Għax il-barranin li kienu jisorġu hawn, ovvjament li kienu jintefawlek fil-port, ġifieri bażikament fil-Belt Valletta u fit-tliet tibliet tal-Kottonera.
L-irħula mbeda u għawdi kienu jisom.
Għax hemm kien iċ-ċentru tax-xogħol, inti mhux ħassib ix-xogħol ħażebbuċ, mhux ħassib ix-xogħol ħalluqa, inti fil-port ħassib ix-xogħol, sew jekk mal-flotta, sew jekk l-industrija tal-kostruzzjoni. Fl-irħula jiena ltqajta ma' żwiġijiet imħaltin fl-irħula, imma huma remoti, sporadiċi, l-ammolaw ftit, imma iż-żwiġijiet li kienu jseħħu Bormla l-isla l-Birgu fiż-żewġ parroċċi tal-Belt, Porto Salvo
San Domingo
o San Paul. Miet! Bizzejet ħares lejn l-istatus liberi li għam il-Kurja. L-istatus liberi kienu da kienem proċess. Għada ma tinti xibarrani kien iġi Malta u kun irrit jizzewweċ, irrit jaddi minn proċess. Irrit jiprofa li ju single.
Għalli ju. Jizzewweċ
jimkien. Biex jivitaw il-poligamija, għax veru. Allora inti irrit tġib il-provi minn pajizek. Jekk inti Spanjol mill-parroċċa ta' fejn kont toqgħod, jekk inti Grieg mill-parroċċa ta' fejn toqgħod.
Kollha Kattoliċi
ħafna. Eżgur, bil-fors, fis-żmien l-ordni ma stajx tkun Musulman u tkun liberu Malta, kien hawn Musulmani ma kienu skjavi.
Irid jaqleb issir nisrani biex jiżewġ Maltija.
Warra li jena tal-libertà normalment.
Ukoll.
Dawk rid jgħaddu mill-proċess. Il-Kurja tara daw il-karti jew dak ġej minn hemm, dak ġej minn Marsilja, dieħor ġej minn Messina.
Rid iġib dikjarazzjoni.
Dieħor ġej minn Toledo, dieħor ġej minn hemm, dieħor ġej minn hemm. Li huwa għażeb. Sibom, u daw iż-żewġu Maltin, u kun jom mbaħ, għax ovvjament mbaħ.
Daħal matana.
Kellhom it-tfal. Naħseb interessanti li ngħidu li meta naraw il-kunjomijiet kif inhuma llum, ikun żball jekk nassoċjaw b'mod dirett il-kunjom kif jidher mal-etniċità. Għaliex, hemm ħafna raġunijiet. Per eżempju, hawn min jgħid li magro mela jien Taljan, fis-sens ta' discendenza Taljana. Dak huwa żball kbir. Ovvja li magro huwa Taljan. Imma ma tistax tagħmel one-to-one correlation, mhux sempliċi daqstan, u ħanati żewġ eżempji tagħhadi. L-ewwel, semmejna l-iskjavi. Ħafna skjavi li kienu ovvjament jinqabdu waqt it-taqbit fuq il-baħar li kienu ġejjin mill-Imperu Ottoman.
Kienu jinqabdu fil-kors.
Ħafna jaħsbu l-iskjavi kienu torok. Kien hemm torok, imma kien hemm fosthom Albaniżi, Bulgari, Slavi, għaliex għax daw kienu parti mill-Imperu Ottoman u kienu jixxierku fl-armata u fil-flotta Ottomana.
Li kienet stabbilita Istanbul, u xejn il-kap tagħha.
Aridu nifhmu dak iż-żmien l-idea ta' nazzjonalità kienet efimera ħafna ta'.
Ma tiżistix.
ċifri aħna meta ngħidu Tork, noqogħdu attent. Tork seta' kien Albaniż, seta' kien Bulgaru, seta' kien mill-Afrika ta' fuq, mill-Berberija. Kollha kienu parti mill-Imperu Ottoman, veru, imma mhux kollha kienu etnikament Torok.
Forsi għax Istanbul kienet il-kapitali u allura kulħadd jgħidulhom Torok għax joħorġu minn hemm mhux vera.
Anke fiż-żmien il-Medjuevu, fiż-żmien il-Biżantini, għandna konna ngħidulhom Griegi. Bal-Biżantini kellhom imperu enormi.
Seta kienu Bulgari.
Seta kienu Bulgari, Balkani, Slavi, jekk kienu parti mill-Imperu Bizantin, xorta kienu jgħidulhom Griegi, u għalhekk għaw il-kunjom Grek huwa komuni ħafna, mhux bil-forsi ma tkun Grek, stajt ġejt mill-kwalinkwe naħa tal-Imperu Bizantin.
Li kien kbir, li kien kbir fl-Ewropa.
Imma kull min kien ġej mill-Vant, dak Grek, apparti l-fatt li l-lingwa uffiċjali tal-Imperu Bizantin kien il-Grek, imma dik ħaġa oħra. Mela nerġgħu lura lejn l-iskjavi. Ħafna skjavi spiċċaw nataw il-libertà. Minħabba servizz fit-tul, lealtà għal ħafna raġunijiet.
Jew għax kellu xi tarbija tas-serva.
Sewa. Daw meta kienu jiġu nataw il-libertà biex ikattru s-sens ta' aċċettazzjoni fis-soċjetà, ħafna drabi kienu jaddottaw il-kunjom ta' sidhom li kien għadu kif il-liberhom. Mela, seta' kien Bulgaru, Tork, Albaniż, uħa il-kunjom Ewropew, Spanjol, Franċiż, Taljan, tas-sit tiegħu.
Li kienu Malta.
Li kienu Malta. Mela, inti jista' jkun veru kunjomok magro, imma jekk fittex, mhux għax neċessarjament l-antenati tiegħek kienu Taljani.
L-antenati tiegħek setgħu kienu skjavi, li ħalbu għax ġew illiberati.
Issa, jekk tgħidu li forsi ma daw kienu każijiet rari, ma kienux rari.
Kien awel u.
Komuni kienu, komuni, komuni.
Biżejjed ħares li l-ġilda tagħna naħseb Mario, varjaw anke bejnietna. Bħala ġilda seta' kien hawn min kien iswed dak iż-żmien kważi jew ismar ħafna.
Ħanġib imma. Raġuni oħra li fl-opinjoni tiegħi iktar valida minn qabel terġa'. Għaliex ma tistax torbot il-kunjom kif jeżisti llum mal-etniċità b'mod dirett.
Minn fejn ġej.
Fiż-żmien l-ordni kien hemm it-tendenza mifruxa li kollox jiġi italjanizzat. Bl-ismijiet u bil-kunjomijiet b'kollox. Issa inti ġej mid-dinja tal-Franċiża, wa inti taf, pereżempju, Descartes, Italjani jgħidulu Cartesio. Ma jgħidulux Descartes, ma x'għamlu, italjanizzawh. L-iskultur famuż Jean de Boulogne. Giovanni Bologna jgħidu l-Italjani, ġifri din hija tendenza li la ġejja ħafna li taqbas isem jew kunjom barrani u ttieħ il-bixra tiegħek. Fiż-żmien l-ordni din kienet the order of the day. Jiġik baħri Franċiż, kuljomu megr, mela inti magri awtomatikament.
Talbu għat-Taljan.
Inti kuljomok lup, mela inti lupi awtomatikament. Mela inti illum, għax tlift ovvjament il-ġenealoġija tiegħek. Tara lupi u tgħid mela jinta discendenza Taljana. Le, mhux qed ngħid.
Li m'hemmx oħrajn. Li m'hemmx
lupi huma veru ta' discendenza Taljana x'in kellha nkun qegħdin mmorru n-naħa l-oħra, b'xek.
Hemm possibilità kbira li stajt kont Franċiż.
Inti sta tkun Franċiż, Spanjol, appena tiġi reġistrat, inti kun jomok jiġi automatikament italjanizzat.
Italjanizzat.
Per eżempju, kien hemm fundatur jagħmel nieben, Triganz. Da, Triganz, Franċiż, ma jistax kun għax fil-fatt hemm Belżajra fil-Franċiż. X'kien ġie dak il-kunjom? Triganza, ġie italjanizzat.
Palu Orlan.
Min kien Orlan, automatikament sar Orlando. Mhux qed ngħid li kull Orlando huwa hekk, imma tittoqgħod attent. Jiena meta nibda fid-dokumenti nara. Giuseppe Orlando min Marsilja iż-żewweġ lil Antonietta Mikallef, eccetera, eccetera, hemmhekk nibda nissuspetta li ma kien Giuseppe xejn, imma kien
Joseph.
U li ma kien Orlando xejn, imma li kien Orlan, jekk ġie minn Marsilja, mhux bil-fors. Imma s-suspetti jiġuk.
Għax għandek l-indikazzjoni tal-lokazzjoni minn fejn ġie.
Ġifieri daw bl-ismijiet u bil-preżentiet jismek Jean, inti awtomatikament Giovanni. U din baqgħet sejra sal-bidu tas-seklu 20 ta'. Il-kultura taljana, taf inti?
Baqgħet
saħħitha, għal.
U baqgħet tintuża uffiċjalment bħala lingwa Malta. Sal-epoka
ta' qabel il-gwerra.
Bil-qala u l-moqdif, illum Dr. Mario Cassar. Et jatina rassenja tal-kunjomijiet Maltin u kif dawn skont ir-riċerka tiegħu waslu fostna. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Bdejt nir-riċerka il-kunjomiet Ingliżi, tumbad daħlu aktar tard u forse nsemmuhom. Taf li l-ismijiet tal-irġiel fil-reġistri taż-żwieġijiet xorta bit-Taljan. Ġifri jekk inti James Somerville, xorta ħadd inżel inti Giacomo Somerville fil-reġistru fi żmien l-Ingliżi ta'. Jekk inti jismek Alexander Jones, fil-reġistru Alessandro Jones inżel, daw tista' tarhom. Aħseb wara fi żmien il-kavalleri, meta kif taf inti it-Taljan kien il-lingwa uffiċjali tal-ordni, kollox kien jiġi italjanizzat, kollox. Anke l-kunjomijiet ġifieri Griegi u l-kunjomijiet Spanjoli, x'ina kkonċentrajt iktar fuq il-Franċiżi.
Imma ġew ħafna hawnhekk nagħmilek darba kien biex tkompli fuqha. Fis-seklu 18 speċjalment imma anke 17. Ġew ħafna kummerċanti minn Marsilja minn Toulon li ħallewna kunjomijiet għadhomana sal-lum, Arno Gonzi, Olivier. Għandek ħafna dupwi ejno, iġviri, xuħud baqawen.
Nnexxilhom salvaw. Oħrajn ġew italjanizzati.
Eżatt.
Oħrajn ġew italjanizzati.
Iġviri, fil-waqt li kien qed isir dak taħlit, jista' jkun lin-negozjanti jekk kellhom ċertu potenza finanzjarja min hija spekulazzjoni di. Setgħu baqgħu magħrufin kif kienu minħabba l-kummerċ kellhom ma' Franza.
Nies komuni, soldati komuni, baħrin komuni.
Kienu qed jitilfu l-oriġinali.
Nies tas-sena komuni, ħafna drabi. Kienu jittaljanizzaw l-onkun jomob.
L-original taħħom jintilef.
Dejjem intrigatni din, għaliex, għaxjena meta bdejt nistudja dwar il-mewġa ta' barranin li kienu jiġu Malta fi żmien l-orni, għal xi żmien l-iktar pajjiż li kien jipprov dinies Malta kien Franza. Kienet aktar tard li il-Foljan qalbet u l-maġġoranza li bdejna naraw f'fartna kienu Taljani, imma għal xi żmien u dija dokumentata minn ħafna nies anke f'teżijiet sewwa li jagħmlu riċerka. Għal xi żmien l-iktar pajjiż li kien jifornina b'nies hawn Mal kienet minn Franza. Imma mbagħad meta tagħmel skrutinju tal-kunjomijiet Maltin illum, tgħid imma kif m'hawnx daqstant kunjomijiet Franċiżi kemm nissoponi la darba
kienet forn.
Franza kienet forn l-iktar barranina. Ir-raġuni hija sempliċi, għadna kif tajnija. Ħafna Franċiżi kienu hawn Malta u kuljum ġi italjanizzat u llum għandhom forma taljana.
Jew li ma tinarax bħal Gullajmir, per eżempju. Ma jiġix moħħok mill-ewwel Franza, imma bidlet il-pronunzja hemmhekk iktar minn kull ħaġa oħra. Imma naħseb għandek raġun hemmhekk sekli 17-18 speċjalment kien hawn komunità kbira. Issa, fizmin l-ordni, spiċċat l-ordni. U meta waqgħet l-ordni, il-Franċiżi da muftita, u allura l-effett tat-taħlit ma kienx kbir, kien hemm maġina ftit ukoll minn dawk is-sentej, imma mhux il-wisq. U mbagħad tlaqgħa waħda nitfaċċaw f'kultura ġdida, f'lingwa ġdida, potenza ġdida li kienet straneja għal kollox. Inti semmi li Italja baqa' b'saħħtu kif inhu fil-fatt sa kważi t-tieni gwerra dinjija. L-influss Ingliż meta beda jinħass għax jidher li fl-ewwel għexieren ta' snin tas-seklu 19, jiġifieri malli l-Ingilterra ippossessjat l-Malta, it-taħlit ma kienx kbir, forsi minħabba reliġjonijiet ukoll.
Biss jiena mir-riċerka li għamilt, it-taħlit bejn nies tas-servizz Ingliżi u tfajliet Maltin beda mill-ewwel.
Mill-ewwel beda.
Mill-ewwel. Ġifieri.
Għall-ewwel kienu protestanti fil-maġġoranza.
Jiena nar nixxier imma tinsiex li mhux l-Ingliżi kollha kienu protestanti.
Le, Irlandiżi żgur li le, diġà.
Dik waħda, meta ngħidu l-Ingliżi, dawn qed iridu ngħidu
Brittaniċi.
Aħna ngħidu Brittaniċi, jgħidu ġifieri.
Imma fil-lingwa Latina ma ngħidu wix wis.
Aħna tħallatna mhux mal-Ingliżi biss, mal-Iskoċċiżi, mal-Irlandiżi u mal-Welsh.
Mar-Renju Unit kollu.
Qed tifhem, ġifieri dik waħda. Irnexxier insib kunjomijiet li jmorru anke sal 1805, sal 1810.
Biżwieġ.
Ġifieri biżwieġ, ġifieri da jiexed. Li iż-żwieġi tiegħi mħalta bejn il-Maltin u l-Ingliżi mill-ewwel beda.
Alla volja l-Knisja Kattolika dak iż-żmien ma tantx kienet ta' tilgħa.
Ma l-ewwel net jekk kien ser ta' xi ħadd li huwa ta' denominazzjoni Kattolika ma kienx ta' jkun hemm problemi. Kien hemm min għamel kompromess u żewġ biż-żewġ riti. Sawa?
U jagħmlu x-dikjerazzjonijiet li tfal irabuhom Kattoliċi wiex vera kien hemm ħafna formuli kif inti tista' tiżżewġu da. Imma kien hemm imbagħad qabża għal żminijiet meta taħlit seta' kiber salt, pereżempju, jew jidher differenza.
Żuru fis-seklu 20 tat-tip ta' taħlit.
Mbagħad wara l-gwerra xi ħaġa ġdid wara t-tieni gwerra. Li timxi pari passu di ma kemm l-Ingliż rebaħ l-Italjan wara kollox hux vera x'naħseb blew jafdawhom iżjed. Hija issa l-istorja kollha, ħaniġi għallum. Ma nafx waqafx xi sena partikulari bir-riċerka nimmaġina. Imma ħaniġi għallum. Illum naħseb għandna sitwazzjoni u inti espert tal-kuljomijiet, naħseb inti l-iktar bniedem adattat li nsaqsijilek. Li anke tkun qed tiltaqa' ma' studenti fl-iskejjel l-università, nessumi, kulleġġi, tibda ssib kuljomijiet totalment ġodda, imma daw ikunu Maltin issa wara kollox bħala ċittadini.
Sawa.
Nimmaġina li jissa f'daqqa waqta tħanna fażi ġdida ferm minn tħanna fl-Ewropa, għaliex qed jiġu mill-Finlandja, mill-Russja, Rumanija, u ħafna qegħdin jispiċċaw jiżżewġu għaw Malta. Fejn jidħlu nisa li ġejjin, u pereżempju fil-każ tar-Russja, forsi hemm iktar nisa u anke fir-Rumanija jew l-Est tal-Ewropa, il-biċċa kbira jkunu iktar nisa li ġew jiżżewġu għaw. Għal-Arab, dawk jiġu iktar irġiel, mbagħad kuntrast. Minnaħa tal-Arab jiġu iktar irġiel, minnaħa tal-Est tal-Ewropa jiġu iktar nisa.
So.
Issa tkun problema għaliex daqqa waqta se tinbidel l-istampa ġenerali tal-kunjomijiet Malti?
Charles, jien nirraġuna hekk. Jien dejjem nagħmel kuntrast bejn il-kunjomijiet u l-lingwa. Għax huma mera ta' xuxin. Jien nallem il-Malti kif taf, u qed mis-suġġett li nallem fil-fatt huwa l-istorja tal-isem Malti. Ovvjament l-ewwel nibda mill-fundament tal-Malti. Li huwa l-arbi, mbagħad ngħaddu għall-epoka medjevali u ta' żmien il-kavalliri fejn aħna għal mijiet ta' snin ġejna f'kuntatt l-ewwel kifet mal-isqalli u mbagħad mat-Taljan Toskan fi żmien il-kavalliri, it-Taljan beda influenzana fi żmien il-kavalliri u mhux qabel. U riċentement, tiġri f'dawn l-aħħar 200 sena, il-Malti beda wkoll jassorbi kliem Anglosassonu. Din l-istratigrafija qed tgħidilha hekk.
Tqassim,
ġifieri mod kronoloġiku sewwa, hija riflessa wkoll fil-kunjomijiet. Qed nibda mil-lingwa. Kif taf inti kien hawn żmien meta kien hawn ħafna nies ossessjonati bil-purizmu, jiġifieri li kienu jemmnu li l-Malti semiet kubiss huwa Malti ta' veru biex niftehmu.
Ma nitxux.
Sewwa, kien hemm kif taf inti kittieba li għamlu dizzjonarju u ħallew il-klim ta' nisa l-Taljan kollu barra. Din ġiet superata. Illum għaddej f'fażi oħra. Limu dak l-Ingliż li hu ta' ġewwa jew li għadu barra. Qed nerġgħu ngħaddu minnha. Jien konvint li mitzen oħra. Ħadd ma jibqa' perturbat minn dil-ħaġa, Ek kif ġrat qabel, et tiġri jissa. Fegħrem zmien meta konna nissalfu l-klim minn għalija u mill-Italja, u l-lum net nissalfu l-klim minn l-Ingliż. Mhux problema. Sewa, il-Malti rid jovolvi, rid jarrikkixxi ruħu.
U jissaħħaħ.
U jissaħħaħ, u hekk jissaħħaħ, bit-taħlit jissaħħaħ.
Għax hawn min jibżgħa, ma.
Le, dak huwa.
Huwa l-kuntrarju.
Dak huwa fil-fatt arrikkament, enrichment tal-lingwa. Mela qabel konna ngħidu qabla, kelma qarbija sewwa, u mabda ngħidu marjistra li hija kelma Taljana, u llum qed ngħidu midwife. Li mill-Maltija minnhom, it-tlieta huma Maltin. Għax it-tlieta kienu jew huma fuq fhom il-poplu.
Ma meta tiġi għall-kidba l-midwife l-iktar waħda li toffri lek problemi.
Imma jien jekk il-Maltin qed jgħidu midwife jiena ngħid hija kelma Maltija.
U timmaltizza.
Qabel konna ngħidu maqbad u mabdejn ngħidu manku u llum ngħidu handle. Li mill-Maltija minnhom għalija t-tlieta Maltin. Id-differenza hi li kelma minnhom ilgħu minn żmien żemżem. L-oħra ilgħu ftit mijiet ta' snin u kelma oħra daħlet il-biraħ lura. Ma jfisser xejn. La daħlet fil-Malti. Sew jekk qadima ħafna, sew jekk jinqas qadima, u sew jekk daħlet il-bieraħ dik illum parti mill-lingwa Maltija.
Waħda toqtol l-oħra wkoll.
Ovvja. Mela ħa nipplakaw l-istess prinċip għall-kunjomijiet. Minnu kuljomu borġ u iktar Malti minn kuljomu Milten? Le, differenza hi li Malti b'kuljom borġ jista' jiftaħar li kuljomu ilu għaw.
Elf sena, ha?
Elf sena. U minn kuljomu Milten huwa Malti daqshekk.
Forsi ilu mija.
Id-differenza li l-antenati tiegħek ilhom hawn 100 sena, 50 sena, so. Ma jamlekx inqas jew iktar Malti.
Raġunar validu.
Issa, ġifieri biex inwieġeb id-domanda tiegħek jiena, mela għandna strata ta' kunjomijiet ta' nisa l-arbi, u mbagħad għandna ruxmata eluf ta' kunjomijiet għallin Taljani, minħabba t-taħlit li semmejna l-ewwel daħlu ħafna kunjomijiet Franċiżi, Spanjoli u Griegi u minħawi oħra tal-Ewropa. Imma it-taħlit fi żminijietna tantu kbir. Li ovvjament.
U minn ejjum differenti ħafna.
Li, edin nistennew, li dik li jidu la il-konjoni minn pool, ġifiri
il-ġabra
ta' kunjomijiet, tal-Maltin, sessir iktar kolorita. Imma, jiena fil-klassi tiegħi.
Ma t-identifikajx ma' iPhone.
Jiena għandi fil-klassi tiegħi, għandi studenti jitkellmu bil-Malti tajjeb bħalu bħalek, li huma b'kuljom Serb, b'kuljom Ukren, b'kuljom Pollak, kollha di f'dar. Se nidhom intom m'intomx Maltin bħali, Maltin ukoll. Sempliċement tkun jomkom daħal il-biraħ lura.
Reċenti.
Ma minnaqsix li hemm xi problema fuq hekk, sewwa, apparti dak li semmejna, eventwalment daħlu kun jomijiet Ġermaniżi, u ġveru bħal Konrad u bħal Golcher u bħal Brockdorf, jekk mhux Ġermaniżi almenu jew Ġermaniżi
jew kellha
jew Nordiċi biex ngħid hekk. Sewwa.
Wettinger innifsu.
Sewwa. Dak huwa l-proċess naturali illum hu iktar ftuħ, m'għadniex ngħixu f'xasjeta magħluqa. Ma minnaqsix li hemm xi problema fuq hekk, sewwa.
U għemna l-ewwel parti ta' dik il-laqgħa simpatika ma' interessantissima dwar il-kunjomijiet tagħna, dwar missierijietna, dwar dawk li ġew iżuruna bil-qala u l-moqdif. U s-intendi jekk kienu rġiel aktar fl-modi ġabu magħhom kunjom il-familja tagħhom. Meta hawnhekk għamlu rabta, iż-żewġu u kattru l-uliet, allura dak il-kunjom baqa' fosna. Meta daw il-kunjomijiet li kienu preżenti fil-gżira tagħna minn seklu għal ieħor tkattru permezz ta' żwieġ bejniethom ukoll, allura dak il-kunjom dejjem iżdied. S-intendi aktar ma ġew barranin u aktar ma tħaltu magħna barranin. Aktar taw saħħa lil din il-komunità. Saħħa li tista' tiswienna kemm għal vantaġġi fiżiċi u kapaċitajiet intellettwali, imma rabta li meta tħaltu ħafna bejniethom seta' ġabet riski ta' taħlit intern. U għalhekk huwa ċerta riflessjoni li wieħed jgħid illum il-ġurnata kemm huwa sabiħ meta jiġu l-barranin jitħaltu magħna u jinjettaw fis-sistema tad-DNA tagħna tal-ġenerazzjonijiet tagħna dik it-taħlita neċessarja biex in-nisel tagħna jibqa' jitkattar mingħajr ma ixerret u jaqsam dak il-ħażin li forsi għandna f'dawk il-ġenerazzjonijiet. U għalhekk meta nħarsu lejn il-barranin li jiġu fostna forsi tajjeb li wieħed jaqa' ftit u jara wkoll xi ħaġa vantaġġjuża li tgħinha nippjanaw aħjar għall-ġejjieni. Sakemm nerġgħu nitaqgħu il-ġimgħa d-dieħla biex ma Dr. Mario Cassar inkomplu nisimma wizjiet dwar il-konjumijiet tagħna għal-Maltin minn aħħa tiegħi ġal xwireb insemmikom.